მიღწეულია შეთანხმება ჰუმანიტარული დერეფნების შესახებ. უკრაინელი ბავშვები ქართულ სკოლებში მარტივად ირიცხებიან. ორწლიანი პაუზის შემდეგ თბილისი ოფენიარი ბრუნდება. შემოსული თანხის ნაწილი უკრაინის დასახმარებლად გადაირიცხება.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერს უბრუნდება Media Holding ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რამაზ სამხარაძე გაგაცნობთ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი ოლეგ ნიკოლენკო ტვიტერზე საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებს გრიგორი კარასინის განცხადების გამო. ნიკოლენკო ინგლისურ და ქართულ ენებზე ავრცელებს ტვიტს, სადაც წერია: თბილისი იმის მერე, რაც რუსეთმა 2008 წლიდან გაგიკეთათ, არ ცხვენიათ. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარემ გრიგორი კარასინმა შეაქო საქართველო იმის გამო, რომ მან რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს მხარი არ დაუჭირა და მადლობის გადახდა დაპირდა თბილისი იმის მერე, რაც რუსეთმა 2008 წლიდან გაგიკეთა და არ ცხვენიათ. ეს არის მთლიანი ტვიტი, რომელსაც უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი ავრცელებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გრიგორი კარასინმა თქვა, რომ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთისთვის დაკისრებულ სანქციებზე საქართველოს პოზიცია გაწონასწორებული იყო. მისი თქმით, რუსეთში ეს ფაქტი შეუმჩნეველი არ ჩება. კარასინმა ეს განცხადება რუსეთში გააკეთა, სადაც გორჩაკოვის ფონდისა და პრიმაკოვის სახელობის ცენტრის ორგანიზებით მოსკოვში ექსპერტების დონეზე შეხვედრა გაიმართა და სადაც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები განიხილეს. სწორედ ამ შეხვედრას ესწრებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ფედერაციის საბჭოს სენატორი გრიგორი კარასინი. შეხვედრაზე იყო დიმიტრი ლორთქიფანიძეც, რომელიც პრიმაკოვის ფონდს წარმოადგენს საქართველოში. 105 წელი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენიდან. აღნიშნულთან დაკავშირებით სიონში პარაკლისი აღავლინეს. ტაძარში იმყოფებოდნენ პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ღარიბაშვილმა მრევლს ამბიონიდან მიმართა პარაკლისი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მიტროპოლიტმა შიომ სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. პარაკლის, როგორც უკვე გითხარით, პრემიერი და საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის ესწრებოდნენ. ახლა მათ კომენტარებს მოისმენთ.
გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ სწორედ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი ყოველთვის იყო, არის და იქნება გადამწყვეტ მნიშვნელობის ჩვენი ერის განვითარებისთვის. უნდა ითქვას პირდაპირ, რომ მართლმადიდებელი ქართველისთვის უკავშირდება სწორედ ქართულ იდენტობას, ჩვენს კულტურას. ამიტომ მეუფე შიომ დაიხსენა საოცარი სიტყვები ჩვენი ღირსეული წინაპრების. იმის მიუხედავად, რომ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია ყოველთვის იყო ნაწილი დიდი მსოფლიოს მართლმადიდებლური სამყაროს, ჩვენი ქვეყნის ღირსეული შვილები იმ დროს და ყოველთვის ყველა ეპოქაში მიისწრაფოდნენ ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიისკენ. და სწორედ, როგორც აღნიშნეთ, მეუფე შიო დიდმა საერო მამებმა, ილია ჭავჭავაძემ, ექვთიმემ, დიმიტრი გეფიამმა და სხვებმა ჩვენს სასულიერო გამორჩეულ პირებთან ერთად, შემდგომში პატრიარქებთან ერთად, ირიონ მეორე, კალისტრატე, ამბროს კელაია, მათიეს დაჟინებული ძალისმები სწორედ გამოცხადა 1900 წლის 25 მარტს და ახდა ჩვენი იმ დროს ჩვენი ქართველების ოცნება და გამოცხადა ავტოკეფალია. მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ მეუფე შიო, 1980 წლამდე ვერ ჰპოვა ჩვენმა ეკლესიამ ფართო აღიარება ჩვენი მსოფლიოს მასშტაბით. ამაში რა თქმა უნდა ჩვენი ბრძენი პატრიარქის ილია მეორეს დამსახურება არის ის, რომ ჩვენმა ეკლესიამ მოიპოვა ასე ფართო აღიარება, ეს ორი მისი ავტორიტეტის დამსახურება არის. კიდევ ერთი უერთდები ამ მილოცვას და ე დღევანდელი დღე ყოფილიყო ჩვენი ერის გაერთიანების სიმბოლო.
არ შეიძლება, რომ დღეს არ გავიხსენო ის, რაც ხდება უკრაინაში, სადაც რეალურად იბადება ძლიერი თავისუფალი უკრაინული ერი. და ალბათ მათაც თავის დროზე უნდა ეღირსოთ ავტოკეფალია თავიანთი ეკლესიის რამეთუ რუსეთმა დაკარგა ყველა მორალური უფლება, რომ იყოს ერთმორწმუნე რომელიმე სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიის.
კრიმინალური ავტორიტეტების არაფორმალური ჯგუფების გავლენა საარჩევნო პროცესზე ამ სახელწოდებით კვლევა ღია საზოგადოების ფონდმა ჩაატარა. შეაფასეს 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კრიმინალური ავტორიტეტებისა და არაფორმალური ჯგუფების ჩართულობა. ანგარიში ეხება როგორც წინა საარჩევნო გარემოს, ასევე კენჭისყრის დღეს კვლევის თანახმად მძავსი ჯგუფების ჩართულობა საარჩევნო პროცესში იყო აშკარა. ამასთან ხშირ შემთხვევაში კრიმინალური ავტორიტეტები ამუფარებულნი იყვნენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიისა და უსაფრთხოების განვითარებისთვის ხელმძღვანელის ნათია იმნაძის კომენტარი, ასევე ქართული ოცნებიდან ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადება მოისმინეთ.
უფრო გავრცელებული ტენდენცია არის და იყო ფსიქოლოგიური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა ამორჩევლის ნებაზე. როდესაც იგივე წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს, იგივე კენჭისყრის დღეს ეს ადამიანები იკრიბებოდნენ და ჯგუფურად უბრალოდ იყვნენ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ხდებოდა შეხვედრა, ან სადაც მიმდინარეობდა კენჭისყრის პროცესი. და თავისი ყოფნით რაღაცნაირად მიანიშნებდნენ და თქმდნენ განცდას, რომ ისინი აკონტროლებენ ამ პროცესს.
2020 წლის შემდეგ მთელი საგამოძიებო კომისია შეიქმნა. არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციამ, პოლიტიკურ პარტიებზე რო აღარა თქვა, ვინც ამ საბოტაჟის რეჟიში იყო, ერთი დაწერილი ქაღალდზე ერთი ნახევარი გვერდი ვერ შემოიტანეს. რატომ? იმიტომ, რომ ძირითადად ეს არის არაფერზე დაფუძნებული პოლიტიკური განცხადებები. საერთოდ კანონი მივიღეთ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის, რომ 100 მეტრის რადიუსში არ შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ, რაიმე თავყრილობა ყოფილიყო საარჩევნო უბანთან დაკავშირებით.
კრიმინალური ავტორიტეტების შესახებ ინფორმაცია წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით არაერთ საერთაშორისო ანგარიში, მათ შორის ომბუდსმენის ანგარიშიც მოხდა. ქართული ოცნების უმრავლესობამ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის დაჩქარებული წესის განხილვის გადაწყვეტილება მიიღო. შესაბამისი მოთხოვნით მიმართეს პარლამენტის ბიუროს, რომლის სხდომაც ამ წუთებში მიმდინარეობს. საუბარია პროექტზე, რომელსაც ოპოზიცია პრეზიდენტის მიმართ ანგარიშის წორებად აფასებს. არსებული კანონით სახელმწიფო ორგანოს მეორე ორგანოს წინააღმდეგ კომპეტენციის შესახებ დავის წამოწყება მის მიერ გამოცხადებული ნორმატიული აქტის საფუძველზე შეუძლია. პარლამენტის თანახმად კი, პროექტის თანახმად კი, აქტის გარდა ჩივილი შესაძლებელია მოქმედება უმოქმედობის პრინციპითაც. დოკუმენტი პარლამენტში მას შემდეგ შევიდა, რაც სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანა დაანონსა. საუბარია მართველი გუნდის სარჩელზე, რომელიც ეხება პრეზიდენტის უნებართვო ევროპულ ვიზიტებს. ახლა დავით უსუფაშვილის და მართველი პარტიიდან ანრი ოხანაშვილის განცხადება მოისმინეთ.
დღეში გამომცხვარ პროექტზე უკვე ამბობენ, რომ რადგან არ არის შენიშნები, ამიტომ მოდი დაჩქარებულად გამოვიკეთოთ. მაშინ როდესაც პარალელურად ევროკავშირს თქვით, რომ რაღაცები დაჩქარებულად გავაკეთოთ, ჩვენ აქ დაჩქარებულად ვაღრმავებთ კონფლიქტს და უსწრულს უკვე ოცნების მიერ შერჩეულ და ასე ვთქვათ შექმნილ ორგანოებსა და თანამდებობის პირებს შორის.
ჩვენ მზად ვიყავით, თუ კი იქნებოდა შინაარსობრივი საკითხები წარმოდგენილი, რომ კომიტეტზე ამ საკითხებზე გვემშველა. დღევანდელი დღის აი ამ წუთის ჩათვლით მოვისმინეთ ბევრი ბრიფინგი თუ საუბარი არგუმენტების გარეშე და მე ვსვამ შეკითხვას, როდესაც კანონია დაინიცირებული, რომელიც კონსტიტუციასთან შეუსაბამობის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად. როდესაც გვესმის ოპოზიციონერ დეპუტატების საუბარი ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე. რაც უფრო მალე აღმოიქმება კონსტიტუციასთან შეუსაბამობა, მაშინ არის წორი.
უკრაინელი ბავშვები კი ქართულ სკოლებში მარტივად ირიცხებიან. 98 სკოლის საჯარო სკოლის ჩარიცხული უკრაინელი მოსწავლეები საქართველოს უკრაინის საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა და განათლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ მოინახულეს. ამ ეტაპზე აღნიშნულ სკოლაში სულ 17 ბავშვი სწავლობს. ინიციატივა, რომელიც საქართველოს მთავრობას ეკუთვნის, გულისხმობს იმ მოსწავლეების გამარტივებული წესის ქართულ სკოლებში ჩარიცხვას, რომლებმაც უკრაინაში დაწესებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ მოახერხეს ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელება. ამ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით ასეთი სულ 180 მოსწავლე უკვე ჩარიცხულია. ახლა უკრაინის ელჩის დროებითი შემსრულებლის კასიანოვის, ასევე თამარ მახარაშვილის, განათლების მინისტრის პირველი მოადგილის და გიორგი მომცემლიძის 98 საჯარო სკოლის დირექტორის კომენტარები მოისმინეთ.
Адлиери ვარ რომ საქართველოსი უკრაინელ ბავშვებს ასე ეხმარებიან. ყველა ბავშვი ვინც აქ ნახე ძალიან ბედნიერია. მე ბედნიერი ვარ ამ ბავშვებთან შეხვედრით, რადგან ისინი ჩვენი გმირი მებრძოლების შთამომავლები არიან. თავრობასთან კოორდინაციით შევძლებ საქართველოსი უკრაინული სკოლები და კლასები შეიქმნას თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. ჩვენ ამისთვის გვჭირდება უკრაინელი მასწავლებლები. ბავშვების სამშობლოში დაბრუნება სწრაფად ვერ მოხდება, რადგან სკოლები დაბომბილია. ნამდვილი მეგობარი კი გაჭირვებაში გამოიჩნდება. მადლობა დახმარებისთვის.
იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც 2024-25 თებერვალს უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო ვერ ახერხებდნენ სასწავლო პროცესი გაეგრძელებინათ უკრაინაში, მიიღო ჩვენმა მთავრობამ გადაწყვეტილება, რომ სრულად გამარტივებული წესით ხდეს ამ ბავშვების კლასში დასმა და აი ეს გამარტივებული წესით მიხედვით სულ რამოდენიმე დღეა. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს კონკრეტული ინიციატივა შევიდა ძალაში და უკვე 250 ბავშვია მსურველი დარეგისტრირებული სხვადასხვა სკოლებში და აქედან ჩარიცხული 190.
ჩვენმა სკოლამ გამოხატა მზაობა, როგორც პროგრამული უზრუნველყოფით, ასევე სწავლა-სწავლების პროცესში აქტიური ჩართულობით და ყოველდღიურად იზრდება ჩვენ სკოლაში უკრაინელი მოქალაქეების ვიზიტი. გარდა სწავლა-სწავლების პროცესისა, ამავდროულად ჩვენ შექმნილი გვაქვს არაფორმალური განათლების სასწავლო პროგრამები, რათა უფრო ადვილად მოახდინონ ინტეგრაცია ჩვენმა მოსწავლეებმა, როგორც სასკოლო თემში, ასევე იმ თემში და იმ საზოგადოებაში, სადაც ისინი აგრძელებენ ცხოვრებას.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უკრაინის თემით განვაგრძობთ და ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში ვრცელდება უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოადგილის ირინა ვერეშუკის თქმით, რუსეთის მხარესთან მოხერხდა შეთანხმება ჰუმანიტარული დერეფნის შესახებ, რომელიც მშვიდობიან მოსახლეობას საშუალებას მისცემს კერძო მანქანებით დატოვოს ალყაშემორტყმული მარიუპოლი. ვერეშჩუკმა 25 მარტს თქვა, რომ ვინც ქალაქიდან გაღწევას მოახერხებს, შეძლებს შემდეგ მეზობელი ქალაქიდან ბერდიანსკის ავტობუსით გაემგზავროს ქალაქ ზაპოროჟიეში. ყოველ ღონეს ხმარობთ, რათა მარიუპოლელებით სავსე ავტობუსმა დღეს ზაპოროჟიეში ჩააღწიოს, თქვა მან და დასძინა, რომ ასევე მიღწეულია შეთანხმება სამოქალაქო პირების ევაკუაციაზე ქალაქ მელიტოპოლიდანაც. მარიუპოლი, რომელშიც ომამდე 400,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მიწასთან გასწორებული, ათასობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა, 10,000 ადამიანი ჯერაც ცდილობს ქალაქიდან გამოღწევას. ჰუმანიტარული დერეფნების შესახებ წინა შეთანხმებები ჩაიშალა, რაშიც მხარეები ერთმანეთს დებენ ბრალს. და გამოშვების ბოლოს ორწლიანი პაუზის შემდეგ თბილისი ოპენ ეარი ჩატარდება. ინფორმაციას ორგანიზატორები ავრცელებენ. მათივე თქმით, გაყიდული ბილეთებიდან შემოსული თანხის ნაწილი უკრაინის დასახმარებლად შექმნილ ფონდში გადაირიცხება. გარდა ამისა, ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ ფესტივალზე უკრაინის თემატიკის პროდუქცია გაიყიდება და შემოსული თანხაც იმავე ფონდში გადაირიცხება. ასევე შექმნიან დონაციის პლატფორმას, რომლის საშუალებითაც უკრაინელების დასახმარებლად თანხის გაღება იქნება შესაძლებელი. თავისუფლება, სწორედ ესაა ის უმთავრესი იდეა, რომლის გარშემოც ყოველწლიურად ათეულობით ათასი ადამიანი ვიკრიბებით. სამწუხაროდ, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება დღეს უდიდესი საფრთხის წინაშეა. ამ საფრთხის მიზეზი რუსეთია, ქვეყანა, რომელიც არნახული სისასტიკით ესხმის თავს ჩვენს მოძმე უკრაინასა და მასთან ერთად მთელ ცივილიზებულ სამყაროს. ჩვენ სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ უკრაინასა და უკრაინელებს ამ არაჩვეულებრივ მებრძოლ და მამაც ხალხს, ამბობენ ისინი. ორგანიზატორების განცხადებით, დამატებით დეტალებს ფესტივალის და ანონსებისთანავე გაავრცელებენ. უკრაინა ამ დიდ ბოროტებასთან ბრძოლაში გაიმარჯვებს, თავისუფლება აუცილებლად იზეიმებს, აღნიშნავენ ორგანიზატორები. ასეთია ახალი ამბები 17 საათისთვის საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე. თქვენ ეთერში გელოდება სპორტ რევიუ გოგა ნიჟარაძესთან ერთად. 18 საათზე კი სოფლიოს ახალი ამბები. ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა საღამო 7 საათზე ნინო ბეკოშვილთან ერთად განახლდება. მე სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ და გეტყვით რომ რადიო იწყება ჩვენით.